Італьянская дабрачынная асацыяцыя «Унітальсі», якая займаецца арганізацыяй пілігрымак для інвалідаў, атрымала ў якасці падарунка ад святога айца аўтакемпер з пажаданнем, каб ён служыў інструментам міласэрнасці для сямей у складаным становішчы і непаўнаспраўных людзей. Цырымонію ўручэння ад імя пантыфіка здзейсніў арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі. Кемпер быў падораны Францішку 22 кастрычніка з нагоды юбілею Plain Air, які ў той дзень сабраў на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане больш за 3000 прыхільнікаў вольнага турызму і падарожжаў на кемперах, каб узгадаць пра каштоўнасці, да якіх заклікае энцыкліка Лаўдато Сі. Папа Францішак добра ведае ўнітальсі і цэніць увагу і клопат, якія праяўляе арганізацыя ў дачыненні да хворых людзей і інвалідаў, пракаментаваў арцыбіскуп Фізікела. Таму дадаў іерарх пантыфік адразу ж пагадзіўся на прапанову перадаць атрыманы дом на калёсах гэтай дабрачыннай структуры. Старшыня асацыяцыі «Унітальсі» Антонія Дзіела запэўніў, што аўтадом будзе выкарыстоўвацца для дапамогі рымскім сем'ям, сярод членаў якіх ёсць непаўнаспраўныя асобы, а таксама падчас праекту «Канікулы без межаў», у рамках якога інваліды адпраўляюцца ў турыстычныя вандроўкі па ваколіцах Рыма. Падораны аўтакемпер стане дапамогай падчас збору інфармацыі аб тэрміновых патрэбах шматлікіх рымскіх сем'яў, якія сутыкнуліся з неабходнасцю даглядаць за сваімі хворымі блізкімі.